An ka santenɛnɛn ye kisɛ ci sanfɛ u ye lansurateri kelen fili ka don ka mobili dɔw jeni jeni ma fɔ ma bɔn azɛnw bɔra u ye tiridi esan kɛ ɲɔgɔn na u mɛnna ɲɔgɔnna yɛrɛ fo vɛr katɛrɛ fo ka dugu jɛ katɛrɛli waati ni nana ne sɔrɔ yan a y'a sɔrɔ ne bɛ ka sira tigɛ mɔgɔw la n k'u kana taga n ko atakiman kɛlen don minnu bɛ ka taa sen o y'a sɔrɔ zandaramu kelen nana ko n k'a dɛmɛ ko mɔgɔ bilesi baden bɛ ko laburu caman banalen bɛ i ma fɔ ma bɔn tan kɔnɔ an ye mɔgɔw degaze fo k'an ka forsiw na k'an ka forsiw na bɔn san dɔlen de bɛ n y'a fɔ polisikɛ n'aw dɔnnen mɛ n ko i b'a dɔn ko erebɛliw dɔw bolila ka don fɔnse kɔnɔ bɔn ne taara san san cɛ de ko k'a bɛ murufa bɔ alasanmani o zandaramu de ye kuwa ne y'a wele a ko k'a bɛ tɔw wele k'a bɛ murufa bɔ ne fana ye n puru a kɔfɛla kan k'a minɛ sisan ani jamaw wele ka na an y'a minɛ minɛ k'a minɛ minɛ ka na i ma deli yɛrɛ ye ne ka fini na k'a minɛ ka taa di u ma sisan kuwa a kɛra ten n yɛrɛ ye mun ye o de ye kuwa mɛ an ka arime ye baara kɛ an k'u fo yɛrɛ kabini dezɛri u bɛ ɲɔgɔn na. An k'u fo yɛrɛ yɛrɛ.
Présentement an tɛ se ka foyi fɔ a la sisan parce que an bɛ se ka an ka armée fo très bien on voit la puissance de l'armée malienne ils sont partout mais jeune frère min filɛ an kɛrɛfɛ yan nous sommes venus parce que jama nana on a commencé à fouetter les caniveaux malheureusement Dieu merci il y a djihadistes dɔ ye an y'o minɛ on a appelé les militaires les policiers pour l'amener et puis an ye jamaw maîtriser u kana se k'a faga u ka taa n'u ye ka t'u interpeller. Donc on a pu arrêter deux personnes dans les caniveaux. Maintenant, toujours les fouilles continuent. Les peuples maliens sont là, la jeunesse, ils sont dans le périphérique, toujours avec l'aide de nous-mêmes, en bout de main, car l'armée est là, on a mis à Kenego, Diagouadi. Présentement, il y a des gens qui ont fait ça. Donc, il y a une folie, car la folie que pour nous, gendarmes, militaires, franchement, ils sont fait tout pour que les gens ne soient pas faits pour nous. Donc toujours, on demande à la jeunesse, on peut continuer toujours, car fouiller dans les caniveaux partout. L'Europe, ils sont savent faire tout. Mais ce sont des hommes là, on a guéri, non? Parce qu'on va barrer là. Donc, en bas des nini et des personnes perdues. Vive l'armée malienne!